85-ші сабақ. Бірінші. Тыңда. Тыңдау барысында мәтіннің негізгі тұстарын тірек сөздермен белгіле. Қарлығаштың бір ерекшелігі ұя жасау шеберлігі. Олар ұясын саз балшықтан өріп жасайды. Балшықты аузынан шыққан сөлмен қосып араластырады. Ұясын жартас қуыстарына, су жағасындағы жарларға, үйлердің бұрыштарына салады. Үйлердің іші сыртына салынған ұяларды қазақтар бұзбайды. Оны ырымдап, жақсылыққа, жайлылыққа балайды. Ұясы бұзылмай тұрса, қарлығаштар келесі жылыда келіп, сол ұяға мекендейді. Балдырған журналынан.